Vazdojme rubriken Javorët e Sedjeles, ju kumtojmë lajmin e mirë. Me Don Marian Palokën në studio, vijojmë me komentin e përshkimin e ungjillit të Lukës. Kse radhe nisemi nga kreu 11, reshti 14:26, ku Luka paraqet Jezusin përballë djallit, përballë djajvet. Është një realitet i fortë që në gjithë ungjit e tregojnë këtë ndeshje midis Jezusit dhe kundërshtarit. Don Marian, për çfarë është fjala?
Po, do të kemi parasysh që në fillim të veprimtarisë së tij publike Jezusi liron një shurdhë me mec në Ungjillin sipas Lukës, edhe lirimi i shurdhë me mecit ka të bëjë me atë që është përmasa themelore e njerëzit, aftësia e fjalës. E fjalës si dhuratë që të vjen nga të tjerët dhe e fjalës si dhuratë që t'i u bën të tjerëve. Njeriu është i aftë pra të lidhet me të tjerët me anë të fjalës. Nuk bëhet fjalë këtu për përmasën materiale të fjalës, për tingullin e saj zanor apo për shkronjat që përbëjnë fjalën, por si kod komunikimi, si ajo forcë lidhëse ndërmjet dy subjekteve, ndërmjet dy personave. Atëherë, nëse ne jemi shkëputur nga Zoti, jemi shkëputur sepse nuk kemi më aftësinë për dëgjuar fjalën e Tij, jemi shurdhuar shpirtërisht dhe mendërisht kundrejt Zotit që na flet dhe me anë fjalës na mban në jetë. Dhe shërimi i njerëzit i mirëfillt, i plot, i thellë ndodh kur njeriu lirohet nga shurdhëria e Tij dhe nga memësëria e Tij. Pra kur bëhet edhe një herë aft të hyjë në komunikim me Zotin. Dhe këtu jemi pikërisht në një moment tjetër kur Jezusi shëron një memec, pra nxjerr nga një memec shpirtin e memësërisë. Pasi doli djalli dhe memeci filloi të fliste, thotë Ungjilli, turmat ishin të mrekulluara, por disa thoshin i dëbon djajt në emër të Belzebulit, kreut të djajve. Akuza kundrejt Jezusit është gjithmonë një akuzë, gati është një gjë e përheshtme në Ungjill, është një akuzë me përmas teologjike. Domethënë Zoti Jezusi paraqitet si i pushtetshëm, por a i vjen pushteti nga Zoti apo nga dikush tjetër? Në fakt do ta pyesin Jezusin nga ku e merr ti këtë pushtet, kur ai nxjerr, kur liron tempullin e Jeruzalemit, do ta pyesin prej ka të vjen ty ky pushtet. Dhe Jezusi pasi do thot po gjonit, prej nga i vjen te pushteti. Edhe nga i vjen pushteti Jezusit. Atëherë në këtë pikë Luka dëshiron të na ndihmojë neve lexuesit e Ungjillit të Tij që të kuptojmë natyrën e veprës së Jezusit ndërmjet njerëzve dhe forcën e vërtet shëruese që ai ka ardhur për të kryer mes nesh, forcën e çlirimit të njerëzit nga paaftësia për të komunikuar me Zotin. Është pikërisht Jezusi në të vërtetë që ju përgjigjet kritikëve të Tij dhe thotë se çdo mbretëri e ndar në vetvete rënohet. Edhe një shtëpi bie mbi tjetrën. Nëse Satani është i ndarë në vetvete, si mundet të rrijë në këmb mbretëria e Tij? Ju thoni që unë i dëboj në emër të Belzebulit djajt, por nëse unë i dëboj në emër të Belzebulit po dishepujt tuaj, në emër të kujt i dëbojnë? Dhe Jezusi flet pikërisht për këtë parimin e kundërshtimit që e mban në këmbë botën. Ne e dimi, ka dhe teori filozofike që thonë se bota është sinteza e të kundërtave. Pra, janë forcat e bërëspeshura të kundërta me njëra tjetërën që nuk duhet të nga një asnjëra, duhet të mbahen të dyja në ekuilibër që të rrinë në këmbë bota. Le të kujtojmë që rreziku i manikeizmit ka qenë një rrezik i hershëm në krishterim. Dy forcat barabarta, Zoti i mirë dhe Zoti i keq, që luftojnë njëri tjetrin dhe mbajnë këmbë botën. Jezusi e hedh poshtë këtë teori dhe flet vetëm për një Zot të mirë, dhe nuk ka një Zot të keq. Djalli nuk ka forcën e Zotit, është i dobët. Pikërisht për këtë arsye, Jezusi është Zoti i fortë dhe i mirë që i tregon njerëzit të vërtetën mbi dobësinë e djallit. Në të vërtetë, në predikimin e krishter, nganjëherë kemi rrezikuar që t'i japim djallit nëpërmjet disa moralizmave predikatare një peshë që ai në të vërtetë nuk ka. Krishti, me gjithë ekzistencën e tij toksore, na ka nxjerrë në pa dobësinë e djallit dhe na ka treguar se pushteti që ne i japim atij është një pushtet i gënjeshtërt. Ne jemi në gënjeshtër kur mendojmë për pushtetin e fortë të djallit. Dhe egzorcizmin e madh, pra mundjen përfundimtare të djallit, Krishti e bën duke përjetuar momentin më të thellë të dobësisë njerëzore dhe hyjnore që është kryqi i tij. Mbi kryq ai e mund djallin. Një Zot i dobët, një Zot
veshtuar nga pikpamja njerëzore,
tregon pushtetin e vet kundrejt djallit që ne mendojmë se është i fortë pikërisht në momentin e tij të dobësisë.
Dashuria është mirësia, është lidhja. Lidhja mes hyjit dhe njerëzimit, mes njeriu e Zotit, ajo që emposht djallin dhe fuqinë e tij, josh se e bindse.
Po, pikërisht. Dhe duhet të kemi parasysh pikërisht këtë gjë, sepse Jezusi e mbyll këtë bisedë me kundërshtarët e tij për sa i përket forcës për dëbimin e djajve, duke thënë: "Kur një njeri i fortë dhe i armatosur mirë e ruan pallatin e vet, të gjitha të mirët e tij janë të sigurta. Por nëse arrin dikush që është më i fortë se ai dhe e mund, atëherë dhe Jezusi është më i fortë, ai që është më i fortë. E dim dhe forca e madhe e Jezusit është në dobësinë e dashurisë së tij."
Don Marian, e ky fragment i Ungjillit të Lukës ku flet për shërimin nga ana e Jezusit të një shurdhme, të një mëmeci që ishte i pushtuar nga djalli, dhe pastaj kemi një fragment tjetër ku shpirti i ndytë pasi që dal nga njeriu kthehet përsëri. Jezusi çfarë tregon? Tregon se me rreshti 23, kush është me mua e kush nuk është me mua, nuk është kundër meje. Kush nuk bashkëpunon me mua, shpërndan. Do thotë, kush është me Krishtin, është me hyjn përkim në bashkim në lidhje.
Po, kemi këto dy thënje që njërën e na jep Luka në këtë formë, në formën kush nuk është me mua është kundër meje. Mateu, megjithatë, na tregon përsëri në një thënje të ngjashme me këtë të Lukës që mund të hyjnë në natyrën sinoptike të këtyre shkrimeve. Mateu na tregon thënjen tjetër kur Jezusi i thot nxënësve që duan të ndalojnë dikën të dëbojë djajt në emrin e Jezusit sepse nuk është me ne. Kujdes, i thot, sepse kush nuk është kundër nesh është me ne. Duket sikur në pamjet jashtme këto dy thënje kundërshtojnë njëra tjetrën. Por në të vërtetë, Jezusi e vë vetveten si pikë referimi, jo aq shumë përkatësinë në një grup të veçantë ose në një grup të themeluar mbi Krishtin, siç mund të jetë edhe vetë kisha e tij. Pra Jezusi u kërkon njerëzve që të hynë në perspektivën e tij për sa i përket gjërave të Zotit dhe të njerëzve. Nëse dikush nuk hyn në perspektivën e Krishtit në lidhje me gjërat e hyjit dhe të njerëzve, atëherë mund të jetë i rrezikshëm për njerëzimin. Dhe në këtë pikpamje, autoreferenca njerëzore apo shpikja e një feje që të justifikojë veprimet njerëzore janë të rrezikshme. Shpeshherë njerëzia bie në këto dy gabime. Në gabimin e asaj e mendimit që njeriu i mjafton vetvetes. Nëse njeriu vendos një ligj në bazë të arsyes së vet, ai mjafton për të qenë normë për gjithë njerëzit. Dhe kjo është një far ekstremi i laicizmit njerëzor. Dhe një tjetër është kështu ka thënë Zoti. Dhe në emër të Zotit justifikohen të gjitha ushtrimet e pushtetit toksor. Jezusi e vendos vetveten si një pol që e shkrin të tension dhe thot që nëse një njeri nuk hyn në këtë perspektivë sipas Jezusit, atëherë bëhet i rrezikshëm për mirëqenien njerëzore.
E duke përfunduar e falendëruar, mund të themi që perspektiva që Jezusi propozon është lirimi nga i keqi, lirimi nga gjithë ajo që na pengon të jemi në një marrëdhënie të lirë, të vërtetë me hyjin dhe me tjetrin, kënej lirimi nga pushteti i keqes dhe liria e ndërgjegja e lirë e njeriu të orientohet drejt Zotit.
Sigurisht.